Татарстанда быйыл 2 300 000 тонна шикер шигендері жиырға, 250 000 тонна шикер қымы жетіштіріге планнаштыралар. Быйыл шикер шигендері мейданы 53 900 гектар тәшкілейті. Бүгінгі күнді мейданның 73% жиып олынған. Шигендерінің ұңдырышылығы 1 гектардан 489 центнер тәшкілейті. Республикада 2 шикер заводы тәулігіне 13 000 тоннаға яқын шималы шкерті. Бүгінгі күнді 500 000 тонны шкертілген енді. 74 000 тонна шикер жетіштірілген. Мұнан тыш Татарстанда 900 000 тоннадан артық майлы культуралар, 850 000 тоннаға яқын бәрәңге, 250 000 тоннаға яқын ешілше жиып алу күтілі. Рапс жиу түгелленген, барлығы 328 000 тонна біртік суқтырылған, оңдырышылық 1 гектардан 20,9 центнер тәшкіл еткен. Ужим культуралары бүгінгі күнге 491 000 гектар мейданда шешілген. Қозанның Петербург урамындағы метроэлектротранс муниципал унитар предприятиесінің Дан аллеясында яңа экспонат ZU-9 маркалы троллейбус пайда болды. 4-10 ел дауамында ол шәһәрге туғыры хызмәт еткен маршрутлар бойынша қозанлыларының бірнеше буынын ерткен. Хәзір легендар машина ашық хауа астында музейда хырмәтлі урын алды. 8-ші экспонат болды. Қозан мэрі Сүрметшин Дан аллеясында яңа экспонатны қарады. Біз ескі машиналар білен бірге буынлар қатырын сақылайбыз. Келушілер өткеннің сұлышын тұя, ол елардағы орамлардың шаушуын ешіте, әта бабаларыбыз қалдырған мирасқа сақшыл мүнәсәбәт әм иқтирамның не қадар мүхим болуын аңлай. Тұрғызылған электротранспорты экспонатларғына түгіл, өткеннің тірі шахидлары да деп белгілі бүтті метроэлектротранс муниципал унитар предприятиесі жетекшісі Айдар Абдулхаков. Қозанның Умырзая урамында 20-ші шәһәр поликлиниксының яңа филиалы төзілеші түгелленді. Учреждение Весна тұрақ комплексында һәм Совет районының көрші микрорайондарында яшәуші 36 000 кішіге хызмәт көрсәтәшәк. Поликлиниканы ұзақ һәм актив тұрмыш илкүләм проекты бойынша төзегәннәр. Медицина учреждениесе сменасына 400 кешене қабыл итүгә исәпләнгән. 7 000 квадрат метрдан артық мәйданлы бинада халыққа консультация, диагностика һәм олау ердәме көрсәтіләшәк. Филиал үз ішіне 17 бүлікшә 130 медицина кабинеті, 195 компьютерлаштырылған үш орынан 18 административ кабинетіні һәм архивіні ала. Учреждениеде заманша медицина жиһазлары, компьютер томографы, рентген аппарат, эндоскопия үзәге һәм башқалар орнаштырылған. Қазанда бұйыл үш яңа сәләмәтлік сақлау объекты барлыққа келді. Веснатра комплексындағы 20-ші шәһәр поликлиниксы филиалынан тыш Идел кеңмекләрі тұрақ комплексында балалар поликлиниксы ашылды, шулай оқ Идел бойы районының Вишневка бестесінде табиб амбулаториясы түзіліші түгелләне. Татарстан Республикасы Орша муниципал районының Шушмабаш орта ғымыми білім беру мәктәбендә азык-төлек иминлеген технологик тәэмин итү илкүләм проектының агросәнәгать комплексында кадрлар федераль проекты буенча агроинженерия белгечлеге буенча агротехнологик класс ачылды. Биредә агросәнәгать комплексы өчен кадрлар резервы әзерләячәкләр. Класс интерактив комплекс, 3D принтер һәм 3D сканер, электроника, электромеханика һәм микропроцессор техникасы буенча уку җыелмалары, шулай ук симулятор тренажерлар дәреслекләре белән тәэмин ителгән. Агротехнологик класслар Чистай районының Чистай выселкасы урта мәктәбендә һәм Яңа Шишмә районының Зирекле лицеенда ачылды. Агымдагы елда республика территориясендә барлыгы 20 агротех класс булдыру планлаштырыла. Аларда 550 кеше белем алачак. Кеше Уфада Қозанның Ақбарс һәм Уфаның Салават Юлаев хоккей командалары көш сынашты. Уен Ақбарс файдасына бергә 4 исәбе белән тәмамланды. Иртәгә Ақбарс Новосибирск шәһәренең Сибирь командасына каршы уйный. Матч 15 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 15-ші октябрь шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, җил көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр, урыны белән 12 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 754 миллиметрын тәшкил итә.